Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar dan selamat berjumpa lagi di dalam siaran pagi VOA edisi Rabu 15 Januari 2020. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga baik-baik saja. Saya Jimmy Manan, siap menemani Anda hari ini langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Pendengar, kami telah menyiapkan berbagai laporan, di antaranya tentang keprihatinan IKOHI, Ikatan Orang Hilang Indonesia dan Gus Durian seputar tidak terselesaikannya masalah hilangnya aktivis semasa reformasi. Namun sebelumnya inilah pokok-pokok berita di pagi hari ini. Presiden Duterte kunjungi daerah Batangas yang hancur akibat letusan gunung berapi di Filipina. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson ajak negara-negara untuk mengupayakan pengganti persetujuan nuklir Iran atau JCPOA. Dan AS berlakukan sanksi terhadap pekerja Korea Utara di luar negeri. Berbagai berita terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya laporan internasional, berita ekonomi, serta tidak ketinggalan.
Kalau Korea Utara mau menjalankan langkah-langkah denuklirisasi, Amerika dan masyarakat internasional pastilah akan bersedia mengambil langkah-langkah setara. Dan saya kira pelonggaran sanksi-sanksi atas Korea Utara akan termasuk di antaranya.
Komentar Presiden yang disebutnya tekanan dan
itulah petikan laporan tentang sebuah usul kontroversial dari Presiden Moon Jae-in bagi penghapusan sanksi PBB terhadap Korea Utara. Juga jangan lewatkan liputan Indonesia tentang keprihatinan dengan nasib aktivis yang hilang di Indonesia semasa reformasi.
Film berjudul Nyanyian Akar Rumput akan diputar secara serentak di bioskop-bioskop di Indonesia pada 16 Januari 2020. Film ini bercerita tentang upaya keluarga korban mencari keadilan atas hilangnya sejumlah aktivis semasa reformasi bergulir.
Kita simak dulu. Kini Headline News bersama Made Yoni.
Yang telah dinyatakan sebagai zona bencana dan akan mendapat dana darurat lebih cepat setelah letusan gunung berapi Taal pada hari Minggu.
This crisis seems to be a continuing one. Whether it will grow into a big explosion or it will simmer down, we have yet to see what develops in the days to come.
Sementara gunung berapi terus memuntahkan lahar dan bergetar, Duterte hari Selasa menggambarkan situasi itu sebagai krisis yang berkelanjutan. Apakah akan berkembang menjadi ledakan besar atau mereda, kita belum mengetahuinya, kata Duterte. Ditemani pejabat tanggap bencana dan anggota kabinet, ia berjanji pemerintah akan membantu pembersihan dan pembangunan kembali provinsi yang hancur setelah letusan berakhir. Berlanjutnya aktivitas gunung berapi Taal dan beberapa retakan seismologi Filipina. Puluhan ribu orang meninggalkan desa-desa yang diliputi kegelapan dan diselimuti abu tebal. Mereka khawatir akan terjadi letusan yang lebih besar dan lebih berbahaya. Kegiatan pemerintah juga ditangguhkan dan sekolah ditutup di sejumlah kota, termasuk Manila, karena risiko kesehatan akibat abu. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson hari Selasa mengatakan,
"Let's replace it, and let's replace it with the Trump deal."
Dalam wawancara dengan program BBC Breakfast, Johnson melontarkan gagasan seputar kesepakatan Trump untuk mengganti rencana tindakan konferensi bersama, tapi keberatan Presiden Amerika Donald Trump dan pemerintahannya atas JCPOA. Ia mengatakan keberatan Amerika terhadap kesepakatan tahun... Amerika telah menjatuhkan sanksi pada dua entitas Korea Utara karena memfasilitasi ekspor tenaga kerja yang melanggar PBB. Pernyataan Departemen Keuangan Amerika yang dikeluarkan Selasa menyebut entitas itu Korea Namgang Trading Corporation atau NTC dan Beijing Sukbaksan di luar negeri yang bertentangan dengan sanksi PBB. Tindakan hari ini menargetkan perusahaan perdagangan Korea Utara dan fasilitas penginapan Korea Utara yang berbasis di Tiongkok yang memfasilitasi praktik pengiriman tenaga kerja Korea Utara ke luar negeri. kata pernyataan itu. Berdasarkan resolusi PBB yang diadopsi pada tahun 2017, negara-negara memiliki waktu hingga 22 Desember 2019 untuk memulangkan semua pekerja dari Korea Utara. Kelompok-kelompok hak asasi manusia kerap menuduh Korea Utara mengirim warganya ke luar negeri, melakukan kerja paksa untuk mempertahankan ekonominya dengan sebagian besar gaji pekerja dikirim langsung ke pemerintah. Tunangan wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi yang dibunuh dalam wawancara pertama yang berbahasa Inggris menyebut hukuman mati bulan lalu terhadap 5 orang yang tidak disebutkan namanya sebagai penghinaan terhadap keadilan. Ini seperti lelucon bagi saya dan tidak bisa diterima karena kita tidak mengetahui rincian mengenai penyelidikan ini, kata Hatice Cengiz kepada Skafla yang berbasis di Oslo dalam sebuah wawancara televisi pada hari Minggu. Mereka memberitahu kita hanya 5 laki-laki tanpa nama, katanya. Kenapa 5 orang? Lebih dari 10 orang datang ke Turki. Kita menginginkan hukuman nyata termasuk terhadap mereka yang memberi perintah, katanya kepada Fredrik Skaflan. Pengadilan di Arab Saudi menjatuhkan hukuman mati terhadap 5 orang dan 3 lainnya hukuman penjara terkait pembunuhan terhadap Khashoggi pada Oktober 2018 di Konsulat Riyadh di Istanbul. Pembunuhan brutal dan pemotongan tubuh wartawan pembangkang Arab Saudi dengan gergaji sewaktu Cengiz menunggu Khashoggi di luar tembok konsulat. Putusan pengadilan Arab Saudi 23 Desember, hasil dari proses persidangan secara rahasia, secara luas ditolak karena menghukum mereka yang melakukan serangan, namun melindungi mereka yang memerintahkan pembunuhan itu. Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi telah mengindikasikan DPR akan melakukan pemungutan suara Rabu untuk mengirim dakwaan resmi pemaksulan ke Senat, membuat persidangan pemaksulan yang bersejarah terhadap Presiden Amerika Donald Trump selangkah lebih dekat. Pengumuman Pelosi disampaikan selama pertemuan tertutup dengan anggota Partai Demokrat di DPR hampir sebulan setelah DPR yang dipimpin Partai Demokrat memilih untuk memaksulkan Trump atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Pendengar, berikut laporan dari pasar saham, komoditas, dan mata uang hari ini.
VOA Washington dengan info ekonomi global hari Selasa ditutup bervariasi. Di Wall Street New York, indeks S&P 500 turun 5 poin menjadi 3.283, indeks komposit Nasdaq turun 22 poin menjadi 9.251, tetapi indeks Dow Jones naik 32 poin menjadi 28.939. Di Eropa, pasar saham ditutup menguat, indeks Financial Times London naik 5 poin menjadi 7.622, indeks DAX Frankfurt naik 5 poin menjadi 13.456, dan indeks CAC 40 Paris naik 5 poin menjadi 6.041. Di Asia, pasar saham juga ditutup bervariasi, indeks saham Nikkei Tokyo naik 174 poin menjadi 24.025, sedangkan indeks Hang Seng Hong Kong turun 70 poin menjadi 28.885. Dari nilai tukar mata uang, 1 euro setara 1,1 dolar Amerika, 1 dolar Amerika bernilai 110 yen Jepang, 1 pound sterling Inggris setara 1,3 dolar Amerika, dan menurut kantor berita Bloomberg, 1 dolar Amerika setara 13.680 rupiah. Dari pasar komoditas, harga emas turun 3 dolar 80 sen menjadi 1546 dolar 80 sen per troy ounce. Harga tembaga naik 0,5 sen menjadi 2 dolar 86 sen per pon. Harga minyak mentah Amerika naik 41 sen menjadi 64 dolar 61 sen per barel. Harga kakao atau biji coklat naik 72 dolar menjadi 2655 dolar per ton. Dan harga kopi naik tipis, dijual 1 dolar 15 sen per pon. Demikian info ekonomi global VOA Washington. Kirim komentar mengenai informasi ini melalui email ke voaindonesia@voanews.com. Saya Karlina Amkas.
Pendengar, Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengatakan Selasa ia mendorong dikecualikannya sanksi-sanksi PBB atas Korea Utara demi memperluas hubungan antar Korea yang menurutnya bisa membantu dimulainya lagi perundingan nuklir antara Korea Utara dan Amerika. Ikuti laporan Michael Brown berikut disampaikan Isa Ismail.
Moon Jae-in sebelum ini tidak berhasil mengusahakan pengecualian sanksi-sanksi untuk menghidupkan kembali berbagai proyek kerjasama kedua Korea karena adanya kekhawatiran bahwa hal itu akan melemahkan usaha Amerika untuk memusnahkan senjata nuklir Korea Utara. Kata Moon Jae-in,
그래서 북한이 비핵화에 있어서 뭔가 실질적인 조치를 취한다면,
kalau Korea Utara mau menjalankan langkah-langkah denuklirisasi, Amerika dan masyarakat internasional pastilah akan bersedia mengambil langkah-langkah keras. Korea Utara akan termasuk di antaranya.
Komentar Presiden Moon itu dikeluarkan 2 minggu setelah pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengancam akan memperkuat senjata nuklirnya guna menghadapi apa yang disebutnya tekanan dan sanksi-sanksi Amerika yang mirip dengan cara-cara yang dilakukan gangster. Presiden Moon juga memuji Presiden Trump karena mengirim ucapan selamat ulang tahun kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan menyebutnya sebagai suatu ide yang bagus untuk memperbaiki kemungkinan dimulainya lagi perundingan nuklir. Dari Washington, saya Isa Ismail.
The Voice of America, VOA.
Sebuah hama dalam skala besar terdiri dari belalang menjadi ancaman untuk panen hasil bumi di bagian-bagian.
The first swarm crossed the border into Kenya from Somali on 28 December 2019.
Gerombolan pertama melintasi perbatasan dan masuk ke Kenya dan Somalia pada 28 Desember 2019. Gerombolan lain terus berdatangan dari Ethiopia. Belalang ini merupakan bahaya bagi panen tanaman sehingga Organisasi Pangan dan Pertanian Sedunia PBB atau FAO menyebut invasi itu sebagai serangan ke tanduk Afrika yang terburuk dalam 25 tahun terakhir.
We recognize that the first invasion and potential to spread rapidly to other countries.
Kami sadari invasi hama dan kemungkinannya untuk menyebar secara cepat ke negara-negara lain merupakan ancaman terhadap keamanan pangan dan kehidupan di dalam negeri. Penguasa setempat mengupayakan apa saja, mulai dari penyemprotan sampai menembak serangga-serangga ini. Kata Kyun Juri, pemerintah telah memuat pestisida ini ke dalam pesawat terbang dan menyemprotkannya di daerah yang ditempati gerombolan belalang ini. Tetapi masih banyak usaha lain yang harus dilakukan.
Fighting this invasion is not without charities. First, there are transboundary pests that must be fought through a regional strategy.
Melawan invasi ini banyak tantangannya, perbatasan yang harus dilawan dengan sebuah strategi kawasan. Masalahnya karena ketidakamanan di beberapa negara tetangga kami, hama ini sulit dilawan dan dicegah migrasinya. FAO mengatakan risiko belalang ini berkembang biak di Kenya rendah, tetapi sekitar 70 ribu hektar di negara tetangganya telah dimasuki gerombolan belalang ini pada Desember. Gerombolan ini mampu menempuh perjalanan 130 km per hari dan membentuk sebuah kumpulan massal belalang selebar 1 km yang memuat sampai 80 juta belalang. Itulah pendengar tadi tentang bagian tertentu benua Afrika yang sedang diserang. Serangga penghancur panen menyerang Somalia dan Ethiopia pada akhir tahun lalu dan bermigrasi ke Kenya. Laporan Arash Arasbasadi tadi selengkapnya saya sampaikan.
We'll be right back.
Pendengar, IKTI bersama Gus Durian Jawa Timur menggelar diskusi menjelang penayangan film Nyanyian Akar Rumput pekan ini. Melalui film ini, para aktivis hak asasi manusia hendak mengingatkan kembali kepada pemerintah agar segera menyelesaikan kasus ini. Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Film berjudul Nyanyian Akar Rumput akan diputar secara serentak di bioskop dengan sejumlah aktivis semasa reformasi bergulir. Menurut Presidium Gus Durian Jawa Timur Yuska Harimurti, film ini merupakan bagian dari upaya untuk mempertahankan ingatan masyarakat agar kasus-kasus penghilangan paksa dan penindasan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tidak terulang kembali.
Ini tidak boleh bilang begitu saja, harus tetap ada upaya bagaimana pertama merawat ingatan tentang sejarah itu agar di masa depan kasus-kasus yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan ini, bentuk-bentuk penindasan atas nama apapun, tidak boleh terulang. Artinya, dengan kehadiran film ini, itu adalah menjadi bentuk kiprah salah satu elemen masyarakat, khususnya para budayawan, untuk bisa membantu masyarakat tetap mengingat, tetap bisa mengusahakan agar bangsa kita pada jalur peradaban yang benar.
Melalui film Nyanyian Akar Rumput, Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia IKOHI berharap Presiden Joko Widodo teringat akan janjinya dan segera menyelesaikan kasus penghilangan paksa ini. Ketua IKOHI Jawa Timur Dandi Kacasungkana mengatakan, Presiden Joko Widodo harus menggunakan periode kedua pemerintahannya dengan meninggalkan warisan yang positif terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa lalu.
Kalau sekarang dia mengabaikan kepentingan publik, khususnya kepentingan para keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia, itu artinya dia secara sadar sekarang ini dia memposisikan diri di pihak pelaku pelanggaran HAM, bukan memposisikan diri di pihak korban pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kalau begitu realitasnya, ya apa yang bisa diharap dari Jokowi dalam periode kedua ini? Kita tunggu saja dalam beberapa waktu ke depan apakah dia merespon. Khususnya dalam momentum pemutaran film ini, teman-teman di Jakarta secara langsung mendatangi istana itu 2 hari yang lalu dan mengundang Bapak Jokowi untuk menonton film ini. Tujuannya sebetulnya supaya beliau ingat bahwa dia pernah berjanji akan menyelesaikan kasus penghilangan paksa ini.
IKOI Jawa Timur, kata Dandi, juga mengingatkan kembali Presiden Joko Widodo yang memegang kendali penuh atas penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran HAM masa lalu yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM dan DPR RI untuk menyelesaikannya.
Pada periode ini, kami mau sekali lagi mengingatkan bahwa ada satu persoalan besar bangsa ini yang harus segera diselesaikan, yaitu soal pelanggaran hak asasi manusia, khususnya soal kasus penghilangan paksa ini. Karena kasus ini sebetulnya bolanya ada di tangan Presiden, karena Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan, DPR sudah memberikan rekomendasi untuk menggelar pengadilan HAM dan juga membuat tim pencarian untuk orang hilang itu 2 dari 4 rekomendasi yang dibikin DPR. Dari DPR, itu kan rekomendasi kepada Presiden. Nah, sekarang yang bisa melanjutkan proses penyelesaian kasus penghilangan paksa, satu-satunya institusi ya kepresidenan, Presiden dalam hal ini.
Dosen FISIP Universitas Erlangga Surabaya Joko Susanto mengungkapkan, selama ini upaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM menggunakan pendekatan pengadilan bagi para pelaku yang kemudian terhenti karena beberapa orang yang diduga terlibat justru berada di sejumlah posisi strategis di pemerintahan saat ini. Joko mengusulkan adanya pendekatan yang disebut merangkul masa lalu yang lebih konstruktif tanpa harus melupakan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pelaku. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, sebuah program komputer mampu mengidentifikasi kanker bayu dara dari pemindaian rutin dengan keakuratan yang lebih tinggi dibandingkan pakar manusia. Demikian menurut peneliti. Kata mereka, diharapkan temuan ini akan menjadi sebuah terobosan dalam perlawanan terhadap pembunuh global ini. Laporan selengkapnya saya bawakan. Kanker payudara merupakan kanker paling banyak di kalangan perempuan dan lebih dari 2 juta diagnosa baru dilakukan tahun lalu. Pemindaian rutin penting dalam mendeteksi tanda-tanda awal dari penyakit ini meskipun pasien tidak memperlihatkan gejalanya. Di Inggris, perempuan di atas usia 50 tahun disarankan untuk melakukan mamogram setiap 3 tahun dan hasilnya dianalisa oleh 2 pakar independen. Tetapi interpretasi dari hasil pemindaian ini masih bisa salah dan sejumlah persentase kecil dari mamogram menghasilkan hasil positif yang palsu atau diagnosa salah terhadap pasien yang sehat dan dianggap mengidap kanker. Atau juga negatif yang palsu, tidak berhasil mengidentifikasi kanker sementara telah terjadi penyebaran di dalam tubuh. Kini peneliti di Google Health melatih sebuah model artificial intelligence atau AI untuk mendeteksi kanker dalam pemindaian payudara dari ribuan perempuan di Inggris dan Amerika. Gambar-gambar ini sudah dikaji oleh dokter, dilengkapi riwayat kesehatan pasiennya, tetapi mesin Google ini tidak dilengkapi dengan data tersebut ketika melakukan diagnosa. Tim peneliti Google memperoleh temuan model AI ini bisa meramalkan kanker payudara dengan tingkat keakuratan lebih baik dibandingkan pakar radiografer. Selanjutnya, model AI menunjukkan pengurangan kasus-kasus di mana kanker diidentifikasi secara salah, yakni sebesar 5,7% di AS dan 1,2% di Inggris. Model AI ini juga mengurangi persentase diagnosa kanker yang lolos dan tidak diidentifikasi sebesar 9,4% di kalangan pasien AS dan 2,7% di Inggris. Semakin dini Anda identifikasi kanker payudara, semakin baik hal itu untuk pasien. Demikian kata Dominic King, peneliti utama dari Google Health. Kami berpendapat teknologi ini merupakan sebuah cara yang mendukung dan memberdayakan seorang pakar radiografer atau pada akhirnya juga sang pasien agar memperoleh hasil yang terbaik. Pendengar, kota kecil Kiev di Dakota Utara didirikan oleh imigran Ukraina lebih dari 100 tahun yang lalu. Kiev dulu pernah menjadi kota kecil yang ramai, tetapi sekarang hampir kosong. Wartawan Irina Matvichuk mengunjungi Kiev dan berbicara dengan keturunan para pemukim pertama ini. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Kota Kiev terletak di bagian utara North Dakota di tengah padang rumput dan peternakan yang luas membentang. Dulu merupakan kota yang makmur, tetapi sekarang hanya 7 orang yang tinggal di sini. Sekitar 50 tahun yang lalu, nenek dari Devin Hendrickson tinggal di sini dan ia menghabiskan liburan musim panasnya di Kiev.
A small town community that everybody knew everybody and everybody helped everybody and they would just a different atmosphere, of listening to people that didn't speak English and you're trying to figure out what they were saying.
Komunitas kota yang kecil, semua orang saling mengenal dan saling membantu. Suasana yang berbeda bagi orang yang tidak berbicara bahasa Inggris dan berusaha untuk memahami apa yang mereka katakan.
Kiev diberi nama sebagaimana ibu kota Ukraina yang merupakan asal dari sebagian besar pemukim pertama. Anton dan Kristina Bokovi diyakini sebagai pendiri kota ini. Pasangan itu bersama puluhan warga Ukraina lainnya melarikan diri dari penganiayaan agama dan North Dakota dengan senang hati memberikan tanahnya kepada mereka yang siap untuk menetap. Penduduk setempat Audrey Volosenko sudah tinggal di daerah ini sepanjang hidupnya. Namun terlepas dari sejarah keluarga dan nama belakang Ukraina yang disandangnya, ia tidak banyak mengetahui leluhurnya. Volosenko mengatakan ibunya orang Jerman dan ayahnya orang Rusia atau Ukraina. Di antara tetangga Audrey, ada banyak keturunan lainnya dari pemukim pertama. Sekitar 50 tahun yang lalu, ini hanya 7 penduduk setempat yang masih bertahan. Warga setempat ingat sebagian besar penduduk Kiev adalah petani. Ada beberapa gereja dan 2 sekolah. Kota ini dulu berkembang berkat lokasinya yang dekat dengan jalur kereta api. Richard Helmy mengatakan,
"The train came out here and this is what they used to call a tank town. They had a big water tank for the old steam locomotive. We'd stop here and fill up water and then go again and that's where people settled."
Kereta datang ke sini dan inilah sebabnya kenapa dulu disebut kota tangki. Ada tangki air yang besar, lokomotif uap tua yang berhenti di sini, mengisi air lalu pergi lagi. Itu sebabnya orang menetap di sini.
Tetapi lokomotif kemudian digantikan oleh kereta api modern. Semua bisnis ditutup atau dipindahkan. Sekarang, Kiev sering disebut sebagai kota hantu.
Pendengar, apakah dipengaruhi oleh sebuah proses kimia di dalam benak kita? Marilah kita ikuti ulasan Arif Budiman berikut ini.
Gambarkan cinta ibarat narkoba yang membuat kita ketagihan. Studi di Rutgers University menunjukkan jatuh cinta mendorong tubuh memproduksi dopamin, oksitosin, adrenalin, dan vasopresin yang bisa menciptakan perasaan bahagia. Tak heran menurut Dr. Kat Van Kirk, seorang pakar seksologi klinis, semakin sering kita menghabiskan waktu dengan orang yang kita cintai, semakin ketagihan kita dibuatnya. Studi Universitas Birmingham di Inggris menyebutkan, jatuh cinta ibarat menenggak minuman beralkohol. Terlalu banyak minuman anggur membuat Anda lebih berani, lebih agresif, dan tak kenal rasa takut. Ini persis seperti efek yang ditimbulkan hormon cinta atau oksitosin. Menghadapi kencan serius, Anda mungkin mendapati jantung Anda berdetak lebih keras dan telapak tangan Anda berkeringat. Ini bukan hanya karena perasaan cemas, melainkan juga karena stimulasi hormon adrenalin dan norepinefrin yang diproduksi tubuh sewaktu dipenuhi perasaan cinta. Pada situasi itu, perhatian Anda akan sepenuhnya terfokus pada orang itu dan begitu ketagihan pada sentuhan fisik. Arif Budiman, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, tahukah Anda bagaimana kami melengkapi bekal siang kami, yaitu dengan food trucks yang semakin banyak berjualan di sekitar VOA ini. Jadi kami tiap siang itu keluar dari kantor dan mencari truk-truk di atas roda 4 ini dan makan jajanan pinggir jalan dari food truck di VOA. Anda tidak mengira hal itu, bukan? Tapi ya memang itu yang kami lakukan. Tetapi meskipun demikian, food truck ini tetap diinspeksi oleh Departemen Kesehatan dan mereka harus memperbaharui izin mereka setiap 6 bulan. Demikianlah kisah kami mencari makan siang kami di sekitar kantor VOA, pendengar.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi. Saya Jimmy Manan, ditemani oleh Carlina Amkas dan John Ellison di studio VOA pada pagi Rabu 15 Januari 2020. Pendengar, Isa Ismail akan membahas tentang War Powers Resolution Act yang akan membatasi kekuasaan Presiden Trump dalam melancarkan perang. Informasinya kami sampaikan sesaat lagi setelah headline news pagi ini.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte hari Selasa memberi pengarahan singkat di Kota Batangas yang telah dinyatakan sebagai zona bencana dan akan mendapat dana darurat lebih cepat setelah letusan gunung berapi Taal pada hari Minggu.
This crisis seems to be a continuing one. Whether it will grow into a big explosion or it will simmer down, we have yet to see what develops in the days to come.
Sementara gunung berapi terus memuntahkan lahar dan bergetar, Duterte hari Selasa menggambarkan situasi itu sebagai krisis yang berkelanjutan. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson hari Selasa mengatakan jika kesepakatan penting mengenai nuklir Iran tidak bisa diselamatkan, maka perlu ada penggantinya.
If we're going to get rid of it, let's replace it. And let's replace it with the Trump deal.
Dalam wawancara dengan program BBC Breakfast, Johnson melontarkan gagasan seputar kesepakatan Trump untuk mengganti rencana tindakan konferensi bersama atau JCPOA dengan perjanjian baru yang akan menanggapi keberatan Presiden Amerika Donald Trump dan pemerintahannya atas JCPOA. Ia mengatakan keberatan Amerika terhadap kesepakatan tahun 2015 itu telah menjadi penyebab ketegangan saat ini di Timur Tengah. Amerika telah menjatuhkan sanksi pada dua entitas Korea Utara karena memfasilitasi ekspor tenaga kerja yang melanggar PBB. Pernyataan Departemen Keuangan Amerika yang dikeluarkan Selasa menyebut entitas itu Korea Namgang Trading Corporation atau NTC dan Beijing Sukbakso. Pemerintah Korea Utara terus menggunakan ekspor ilegal tenaga kerja Korea Utara untuk mendapatkan pendapatan di luar negeri yang bertentangan dengan sanksi PBB. Tindakan hari ini menargetkan perusahaan perdagangan Korea Utara dan fasilitas penginapan Korea Utara yang berbasis di Tiongkok yang memfasilitasi praktik pengiriman tenaga kerja Korea Utara ke luar negeri, kata pernyataan itu. Tunangan wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi yang dibunuh dalam wawancara pertama yang berbahasa Inggris menyebut hukuman mati bulan lalu terhadap 5 orang yang tidak disebutkan namanya sebagai penghinaan terhadap keadilan. Ini seperti lelucon bagi saya dan tidak bisa diterima karena kita tidak mengetahui rincian mengenai penyelidikan ini, kata Hatice Cengiz kepada Skavlan yang berbasis di Oslo dalam sebuah wawancara televisi pada hari Minggu. Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi telah mengindikasikan DPR akan melakukan pemungutan suara Rabu untuk mengirim dakwaan resmi pemaksulan ke Senat, membuat persidangan pemaksulan yang bersejarah terhadap Presiden Amerika Donald Trump selangkah lebih dekat. Pengumuman Pelosi disampaikan selama pertemuan tertutup dengan anggota Partai Demokrat di DPR hampir sebulan setelah DPR yang dipimpin Partai Demokrat memilih untuk memaksulkan Trump atas tuduhan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi Kongres.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Mendengar berbagai informasi menarik serta laporan terkini telah kami susun untuk Anda pagi ini, termasuk berita ekonomi dan keuangan, laporan dari Indonesia, dan tentu saja laporan utama dari berbagai belahan dunia. Di antaranya,
it's pointing out that a global health crisis is in fact still undercounted, still underaddressed.
Juga jangan lewatkan yang satu ini.
As a kid, I was deeply immersed in the Ukrainian culture. My grandmother.
Sewaktu kecil, saya sangat erat dengan budaya Ukraina. Nenek saya menganjurkan saya menjadi penari Ukraina.
Jadi jangan kemana-mana dan tetaplah bersama VOA Siaran Indonesia. Pendengar, berikut sebuah laporan ekonomi disampaikan Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Boeing hari Selasa melaporkan penurunan pesanan pesawat komersial pada tahun 2019 dan jumlah penjualan yang jauh lebih rendah akibat krisis 737 MAX yang berlarut-larut sangat membebani operasi perusahaan itu. Pesanan pesawat perusahaan penerbangan itu turun 87 untuk tahun 2019 setelah pembatalan beberapa pesanan baru untuk MAX yang pengoperasiannya dibatalkan sejak Maret setelah 2 kecelakaan mematikan. Selain pembatalan, mengganti MAX dengan jumlah pesanan yang lebih kecil untuk pesawat 787 Dreamliner yang lebih besar. Boeing hanya menjual 380 pesawat untuk tahun 2019, kurang dari separuh jumlah pada tahun sebelumnya. Boeing bulan lalu mengumumkan penangguhan produksi MAX, sementara menunggu persetujuan Badan Pengawas Penerbangan untuk pembenahan pesawat itu lebih lanjut setelah kecelakaan Lion Air dan Ethiopian Airlines yang merenggut 346 nyawa. Boeing telah membuat dan menyimpan ratusan pesawat baru MAX sejak operasi pesawat itu ditangguhkan secara global tahun lalu. Perusahaan raksasa mobil Jerman, Volkswagen, BMW, dan Daimler mencatat pertumbuhan penjualan yang kuat dalam menghadapi pasar global yang berkontraksi pada tahun 2019, menggeser sejumlah besar SUV menjelang tahun yang sangat penting bagi mobil listrik. Sementara badan pemeringkat Fitch memperkirakan penjualan unit global menyusut 4%, angka-angka yang dirilis beberapa hari ini menunjukkan BMW memperoleh kenaikan 2%, Daimler, Mercedes-Benz 1,3%, dan 12 merek andalan produksi VW meraih 1,3%. Tetapi bahkan dengan kenaikan penjualan, produsen mobil itu merencanakan pengurangan lebih dari 40 ribu pekerja dalam tahun-tahun mendatang. Opel mengumumkan berhentinya 2.100 pekerja secara sukarela hari Selasa. Pabrikan Jerman memiliki posisi yang baik dengan merek premium mereka, ujar Ferdinand Dodenhofer, pakar industri pada University of Duisburg Essen. Demikian berita ekonomi dan keuangan, saya Karina Amkas, VOA Washington.
Pendengar, polusi membunuh lebih banyak manusia dibandingkan penyakit AIDS, TBC, dan malaria digabung. Menurut perkiraan terbaru, polusi adalah salah satu penyebab kematian yang utama tetapi masih diabaikan di banyak bagian dunia. Ikuti laporan Steve Baragona berikut disampaikan Isa Ismail.
Air dan udara yang kotor, keracunan timah hitam, dan tempat kerja yang kotor telah menewaskan sekitar 8,3 juta orang dalam tahun 2017. Jumlah ini lebih besar dari orang yang mati karena dampak merokok dan bahkan lebih banyak dari korban kecanduan alkohol dan narkoba. Polusi juga lebih banyak mengakibatkan kematian daripada makan makanan yang tidak sehat, penyakit menular, dan bahkan perang. Walaupun begitu, polusi hanya mendapat sedikit perhatian dibanding berbagai penyebab kematian lainnya. Itulah kata laporan terbaru Aliansi Global tentang Kesehatan dan Polusi yang dihimpun oleh para periset, Kementerian Kesehatan, Lembaga Nirlaba, dan PBB. Kata Direktur Eksekutif Aliansi itu, Rachel Kupka.
It's pointing out that a global health crisis is in fact still undercounted, still underaddressed.
Ini menunjukkan bahwa krisis kesehatan global adalah masalah yang kurang diperhatikan, kurang dibahas, dan kurang mendapat dana.
Kata laporan tadi, polusi dari sumber-sumber tradisional seperti kompor yang berasap dan sanitasi yang buruk telah berkurang, tapi polusi yang ditimbulkan oleh pabrik, kendaraan bermotor, dan bahan-bahan kimia terus meningkat. Kupka mengatakan perhatian dunia masih ditujukan pada polusi sumber-sumber tradisional.
Water and sanitation, like I mentioned, has had a lot of investment in it, so the deaths are coming down, whereas the other issues in terms of modern pollution have not received the...
Usaha penyediaan air bersih dan sanitasi mendapat banyak dana, dan jumlah kematian yang disebabkan air kotor dan sanitasi yang buruk telah menurun. Tapi berbagai isu kesehatan yang disebabkan polusi modern tidak mendapat perhatian yang sama.
India dan China mencatat jumlah kematian paling besar karena polusi disusul Nigeria, Indonesia, dan Pakistan. Sedangkan Amerika Serikat tercatat nomor 7.
There are cost-effective things that countries can do, that communities can do, that cities can do to implement and...
Kami melihat banyak negara punya masalah yang sama. Ada cara-cara yang efisien yang bisa dilakukan negara, kota, dan kelompok masyarakat untuk mengurangi penyakit dan kematian yang disebabkan polusi.
Para pejabat pemerintahan bisa menjalankan kontrol yang lebih ketat terhadap emisi kendaraan bermotor dan emisi pabrik. Juga mengharuskan penggunaan peralatan pelindung bagi para pekerja pabrik dan langkah-langkah keselamatan lainnya yang telah dijalankan di banyak negara. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, sepasang suami istri di Maryland dikecam karena mengubah sebuah gereja menjadi rumah tinggal. Beberapa pihak mengatakan itu merupakan penghujatan, tetapi pihak lain berpendapat ini justru gagasan yang bagus. Reporter VOA Marcia Morton berbicara dengan Gunter dan Anastasia Duhoffman tentang proyek mereka ini. Laporan selengkapnya saya bawakan berikut ini. Rumah baru dari Gunter dan Anastasia Duhoffman bukanlah bangunan baru, sudah berusia 120 tahun. Sampai tahun 50-an, ini adalah sebuah gereja Anglikan Protestan dan tempat di mana khotbah dan doa dilantunkan. Serta kini menjadi ruang keluarga dilengkapi tungku pemanas. Gunter yang membangun dan memasang tungku itu.
Dia membeli tungku gas ini dan berjanji akan membangun tempat pemanasan ini sendiri.
Like to build this, we got a quote for just to line it was over $9,000.
Untuk membangun tempat pemanasan ini, kontraktor minta biaya $9,000. Saya bilang saya bisa melakukannya sendiri, Google saja dan kita bisa melakukannya secara benar.
Kami mulai memasang halaman Instagram setahun yang lalu karena orang-orang menganjurkan kami untuk membuat akun Instagram khusus untuk rumah ini.
Anastasia berasal dari Murom Rusia dan Gunter dari New York. Mereka sudah tinggal bersama-sama selama 9 tahun.
Ketika saya berusia 19 tahun, saya datang ke Amerika lewat program Work and Travel untuk tinggal selama musim panas. Dan 3 hari sesudah tiba, saya bertemu calon suami saya di sebuah kafe.
Setahun kemudian mereka menikah, membeli rumah seharga $350,000 dan sudah membelanjakan $20,000 untuk melakukan pekerjaan renovasi. Dapur terletak di lokasi altar sebelumnya, tetapi para nabi yang terukir di jendela kaca patrian masih dipertahankan. Serta setiap hari mengamati keluarga Duhoffman memasak dan bermain dengan putra mereka yang berusia 6 bulan. Kebanyakan orang senang dengan apa yang telah mereka lakukan dengan bekas bangunan gereja ini, tapi tidak semuanya demikian. Keluarga ini memperoleh pesan-pesan online yang mengatakan apa yang mereka lakukan adalah sebuah penghujatan. Tetapi Anastasia dan Gunter yakin tidak melakukan apa-apa terhadap bangunan ini akan lebih buruk nantinya. The Voice of America, VOA.
Sebuah studi dari Swedia menunjukkan orang-orang yang bekerja penuh waktu dan harus menempuh jarak jauh untuk bekerja cenderung memiliki masalah tidur dan gaya hidup yang monoton dibanding rekan-rekan yang berkantor lebih dekat ke rumah. Berdasarkan kajian tersebut, kalangan pekerja yang memiliki jam kerja lebih dari 40 jam seminggu dan setiap hari menempuh perjalanan lebih dari 30 menit untuk ke kantor, berisiko memiliki gaya hidup tidak aktif sebanyak 25% lebih tinggi. Selain itu, mereka juga memiliki risiko masalah tidur sebanyak 16% lebih tinggi, menurut kajian sebuah studi. Jana Halonen mengatakan, masalah tidur mungkin timbul dari kurangnya waktu untuk kegiatan pelepasan stres dan relaksasi. Kata penulis studi dari Universitas Stockholm dan Institut Kesehatan dan Kesejahteraan Finlandia di Helsinki itu. Orang juga mungkin terlalu lelah untuk aktif secara fisik setelah hari kerja yang panjang dan bepergian, kata Halonen melalui email. Halonen dan rekannya mencatat dalam Occupational and Environmental Medicine, jadwal harian kebanyakan orang dewasa ditentukan oleh rutinitas kerja mereka, termasuk berapa banyak waktu yang mereka habiskan untuk bekerja. Meski jam kerja yang panjang telah dikaitkan dengan perilaku tidak sehat seperti kurang aktif bergerak, merokok, dan kebiasaan makan yang buruk, tak banyak diketahui gabungan efek dari kerja berlebihan dan melakukan perjalanan jauh untuk bekerja dalam waktu lama. Kata studi tersebut, di antara orang-orang yang biasanya bekerja kurang dari 40 jam seminggu, waktu perjalanan tampaknya tidak mempengaruhi perilaku kesehatan seperti minum, merokok, atau berolahraga. Orang dengan jam kerja lebih lama dan perjalanan panjang tampaknya lebih cenderung memiliki kelebihan berat badan dibandingkan mereka yang bekerja atau bepergian lebih sedikit.
DPR Amerika minggu lalu mengesahkan apa yang disebut resolusi tentang penggunaan kekuasaan untuk melancarkan perang atau the War Powers Resolution Act untuk membatasi kekuasaan Presiden Trump melancarkan perang terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres. War Powers Act atau the War Powers Resolution pertama kali dikeluarkan tahun 1973 ketika Perang Vietnam sedang berkecamuk. Presiden Richard Nixon memveto rancangan undang-undang itu, tetapi vetonya dikalahkan oleh keputusan bersama DPR dan Senat. Ikuti laporan Isa Ismail tentang hal itu.
Konflik dan ketegangan antara Amerika dan Iran yang memicu pembunuhan komandan utama pasukan Quds Iran oleh Amerika dan pembalasan Iran atas pembunuhan itu telah mengakibatkan penembakan pesawat penumpang Ukraina yang kata Iran dilakukan secara tidak sengaja. Karena khawatir ketegangan akan terus meningkat, DPR Amerika minggu lalu mengeluarkan resolusi untuk mengekang kemampuan presiden melancarkan tindakan militer atas Iran tanpa persetujuan Kongres. Keputusan yang diambil dengan perbandingan suara 224 lawan 194 itu terjadi setelah Presiden Trump memerintahkan pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani dan Iran membalas dengan tembakan rudal ke pangkalan militer Irak yang ditempati pasukan Amerika. War Powers Resolution itu mengatakan Presiden tidak bisa melancarkan perang atau serangan atas negara lain tanpa izin Kongres. Presiden baru bisa mengirim pasukan Amerika ke luar negeri setelah Kongres mengumumkan adanya perang dengan negara lain. Ketua DPR, Nancy Pelosi, yang mengecam serangan drone atas Soleimani mengatakan pada wartawan, resolusi itu dengan jelas mengatakan Presiden Trump tidak boleh mengambil tindakan militer lebih lanjut tanpa persetujuan Kongres.
Last week, in our view, the president, the administration conducted a provocative, disproportionate
Minggu lalu, Presiden melancarkan tindakan yang provokatif dan tidak provokatif.
Ia bertanya kepada Gedung Putih, kenapa kalian tidak minta nasihat Kongres?
No, we held it close. So what, whoever.
Jawabannya, kami sangat merahasiakannya.
Karena itu, tambah Pelosi lagi.
Passing today a war powers resolution to limit the president's military actions. The administration.
Hari ini kami mengesahkan war powers resolution untuk membatasi tindakan militer presiden. Pemerintah harus mengadakan DSK karena Amerika dan dunia tidak mau ada perang lagi.
Tapi kata Menteri Pertahanan Mark Esper, rakyat Amerika kini lebih aman dibanding minggu lalu. Ia mengatakan dalam acara televisi Face the Nation,
"We took out the world's foremost terrorist leader, Qasem Soleimani, who had the blood of hundreds of American dead service members on his hands. Secondly, we restored
Kami telah membunuh teroris dunia yang paling utama, Qasem Soleimani, yang bertanggung jawab atas kematian tentara Amerika di masa lalu. Kami juga telah menunjukkan kekuatan penangkal kepada Iran, tanpa jatuhnya seorang pun korban di pihak kita. Kami juga ingin mengirim pesan pada mitra dan..."
Kini, rakyat Iran telah mulai berdemonstrasi dan menyerukan matilah Ayatollah.
The Iranian people are standing up and asserting their rights, their aspirations.
Rakyat guna mendapat pemerintahan yang lebih baik dan rezim yang berbeda.
Ketika ditanya apakah pemerintah Amerika masih ingin berunding dengan Iran, walaupun sekaligus mendukung tuntutan para demonstran, Mark Esper menjawab,
"Well, it is still the legitimate government, if you will, of Iran, and what we've said, I've said publicly, the president certainly has said, is we will meet with them, we're willing to sit down and discuss without precondition a new..."
Karena mereka masih merupakan pemerintahan yang resmi di Iran, saya dan Presiden sudah mengatakan bahwa kami bersedia bertemu dengan mereka dan berunding tanpa prasyarat apapun. Ini bisa menjadi jalan maju ke depan, di mana secara bertahap Iran akan bisa menjadi negara yang normal.
Pemerintah Iran mengakui secara tidak sengaja menembak jatuh pesawat penumpang Ukraina yang menimbulkan 167 korban, tapi menambahkan pada dasarnya Amerika ikut bertanggung jawab atas hal itu karena telah melakukan apa yang disebutnya tindakan eskalasi. Apa komentar Menteri Pertahanan Mark Esper tentang hal itu?
It's a shame that the first reaction of the Iranian government to show their corruption was to say that it was American propaganda when clearly it was just a horrible mistake. To somehow allow Iran to play the victim card with the international community is just...
Sangat memalukan bahwa komentar Iran pada awalnya mengatakan kecelakaan itu adalah karena propaganda Amerika. Padahal sebetulnya peristiwa itu adalah kesalahan yang sangat mengerikan. Kalau kita membiarkan Iran mengatakan kepada dunia bahwa negara itu hanyalah korban tindakan Amerika, itu adalah hal yang sangat tidak masuk akal.
Dari Washington, saya Isa Ismail.
Pendengar, Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS tahun lalu mendaftar 16 negara sebagai pelanggar kebebasan beragama terburuk. Myanmar dan Tiongkok termasuk di antaranya. Menlu Amerika Mike Pompeo di dalam wawancaranya dengan wartawan VOA Nike Ching belum lama ini menegaskan pendirian AS terkait pelanggaran tersebut serta isu pembersihan etnis. Selengkapnya disampaikan Made Yoni.
Mengenai pembersihan etnis terhadap muslim Rohingya di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha, perlakuan terhadap Rohingya kadang-kadang disebut sebagian kalangan sebagai penghapusan agama. Sedangkan pembunuhan adalah kejahatan terburuk bagi ajaran Buddha dan banyak agama. Apakah Anda akan mengambil tindakan lebih jauh dengan menyebut krisis ini sebagai pembersihan agama?
Well, the State Department made a decision at the end of last year to make the important statement about ethnic cleansing. And we know that there's a religious connection there. It's incredibly important that we're careful in the language that we use, and so we'll continue to review it. But as you well know, the State Department considers religious freedom at the center of its activity. We make that a priority in all of the work that we do, and in places in Asia, that is absolutely no exception.
Departemen Luar Negeri membuat keputusan pada akhir tahun lalu untuk membuat pernyataan penting mengenai pembersihan etnis. Dan tahu ada kaitan agama di sana. Sangat penting bagi kita untuk berhati-hati dengan bahasa yang digunakan. Jadi kami akan terus mengkajinya. Tapi seperti yang diketahui, Departemen Luar Negeri menganggap kebebasan beragama menjadi pusat kegiatannya. Kita menjadikannya sebagai prioritas pekerjaan yang dilakukan DEPLU, tidak terkecuali di Asia.
Apakah Anda akan mempertimbangkan embargo senjata yang komprehensif dan sanksi keuangan yang lebih menyasar pada para pimpinan militer Burma yang keras karena keterlibatan mereka dalam pembersihan Rohingya?
I don't want to get out ahead of the president on this, but you should know we take these issues incredibly seriously, and your viewers should know that as well. There are many things that are under consideration by this administration. We want to see the course change here. We want to see the directional change here. We've not seen that yet. And so there are many things that are being considered by the United States government to ensure that everyone understands that their behavior is not acceptable.
Dalam hal ini, saya tidak ingin mendahului presiden, tetapi harus diketahui kita menangani masalah ini dengan sangat serius. Ada banyak hal yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah ini. Kita ingin melihat perubahan jalurnya. Kami ingin melihat perubahan arah, kami belum menyaksikannya, dan banyak hal sedang dipertimbangkan oleh pemerintah Amerika untuk memastikan semua orang memahami bahwa perilaku negara-negara pelanggar ini tidak bisa diterima.
Di Tiongkok, laporan kebebasan beragama International Departemen Luar Negeri mendokumentasikan penindasan terhadap Muslim Uyghur dan Buddha Tibet. Pertama-tama, bagaimana Anda menanggapi pernyataan dari pemerintah Tiongkok bahwa beberapa kelompok di sana adalah separatis? Dan kedua, apakah Anda akan mempertimbangkan larangan perjalanan atau bekerja sama dengan Departemen Keuangan untuk membekukan aset Amerika dari pejabat Tiongkok yang terlibat dalam penindasan semacam itu?
So the State Department has made clear that with respect to this issue, we think they're on the wrong side of religious freedom, that they're a country of concern connected to that. We understand that religious freedom is at risk in many places in the world. And yet the United States has complex, broad relationships with many countries, including China, across economic and military and political sets of issues. Your viewers should know the United States also puts religious freedom, this fundamental human right, at the very center of our discussions with every country with whom we interact.
Departemen Luar Negeri telah menjelaskan terkait masalah ini. Kita menganggap mereka berada pada sisi yang salah dalam kebebasan beragama. Mereka adalah negara yang terkait dengan masalah itu. Kita memahami kebebasan beragama terancam di banyak tempat di dunia. Namun, Amerika memiliki hubungan yang kompleks dan luas dengan banyak negara, termasuk Tiongkok, dalam serangkaian masalah ekonomi, militer, dan politik. Harus diketahui, Amerika juga menempatkan kebebasan beragama, hak asasi manusia yang mendasar ini, menjadi topik bahasan di setiap negara yang berinteraksi dengan AS.
Makanan khas Eropa Timur seperti borscht dan pierogi mendapat tempat di Amerika, terutama di kota-kota besarnya yang beragam budaya. Tetapi hidangan ini perlu waktu agak lama untuk bisa masuk ke daerah terpencil seperti di North Dakota. Keadaan itu berubah berkat para imigran keturunan Ukraina. Wartawan VOA Irina Machvichuk melaporkan dari North Dakota, disampaikan Vina Muptadi dalam Amerika Kini.
Sebuah kafe Ukraina kecil bernama Four Corners terletak di kota kecil Fairfield di negara bagian North Dakota. Lebih dari 100 tahun lalu, sekelompok imigran Ukraina menetap di sini. Tempat makan itu adalah bagian dari warisan mereka. Kakek buyut dari pemilik restoran J.C. Rumenshin tiba di North Dakota pada akhir abad ke-19.
As a kid, I was deeply immersed in the Ukrainian culture. My grandmother.
Sewaktu kecil, saya sangat erat dengan budaya Ukraina. Nenek saya menganjurkan saya menjadi penari Ukraina, dan itu yang memulai semuanya. Ikut lokakarya Ukraina pada musim panas dan mempelajari berbagai kesenian. Dan nenek saya juga menanamkan rasa cinta kepada makanan dan memasak.
Rumenshin mempelajari bisnis hotel dan catering, pernah bekerja di bar, restoran, cepat saji, dan hotel di seluruh Amerika. Pada akhirnya, dia memilih kembali ke North Dakota dan membuka sebuah kafe sebagai bentuk penghormatan kepada tradisi kakek neneknya.
They did want to pass that on to somebody, and you know.
Mereka ingin meneruskannya kepada orang lain dan langsung ingat saya. Itulah yang saya lakukan.
Pada 2013, JC meminta pinjaman bank dan membuka Cafe Corners. Untuk mendekorasi restoran barunya, dia membawa pernak-pernik Ukraina dari rumah.
If I was going to be working 80 to 90 hours a week.
Berhubung saya akan bekerja 80 sampai 90 jam seminggu di tempat ini, maka saya bawa semua dari rumah untuk membuat tempat ini menyenangkan bagi saya dan kemudian pelanggan-pelanggan menyukainya.
6 tahun kemudian, kafe itu mengundang beragam pengunjung, termasuk pekerja perusahaan minyak, polisi, dan turis. Wakil Sheriff Alan Mackel pertama kali datang ke kafe Four Corners beberapa bulan lalu. Kini dia kembali setiap minggu untuk menikmati pierogi.
Never had them until a couple months ago and had them and now I'm hooked on them. So.
Saya baru mencicipinya beberapa bulan dan sekarang saya ketagihan.
Bagi Rumenshin, kafe itu lebih dari sekedar bisnis, tapi juga merupakan sebuah cara untuk membina hubungan dengan masyarakat.
Pendengar, bagi Anda yang tidak sempat mengikuti seluruh acara atau ingin menyimak kembali, Anda bisa mengikutinya di www.voaindonesia.com. Pendengar, semoga kesuksesan mengiringi hari kerja Anda hari ini. Terima kasih Anda telah menyimak siaran VOA dari Washington. Bersama Carlina Amkas dan John Ellison, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar dan selamat berjumpa lagi di dalam siaran pagi VOA edisi Rabu 15 Januari 2020. Apa kabar Anda?